svarar andsvari fyrir sinni.
Já, hæstvirtur forseti, það er alveg rétt að það sem er mismunað þar á að reyna að greiða úr og jafna upp á við. Upp á við, ekki niður á við. Sérstaklega þegar við erum að ræða almennt launafólk sem að er á lágum og tekjum og millitekjum. En ég verð að lýsa svo litlum áhyggjum yfir þessari áherslu sem að kemur og þessari sýn sem kemur frá fulltrúa sjálfstæðisflokksins við þessa umræðu. Hann talar um orlof og orlof ofan, að sé verið að gefa fólki frí, að það sé bara frí, að fólki verið þremur vikum lengur í frí. Við erum að tala um fæðingarorlof til þess að foreldrar geti verið heima hjá börnum sínum og sinnt þeim. Það getur verið gaman og gott og góð tilfinning. En þetta er ekki hugsað sem frí. Þetta er hugsað sem tækifæri fyrir foreldra til að sinna sínum börnum og sínu heimili. Það er hugsun. Og staðreyndin er svo að fólk sem er á opinberum vinnumarkaði, að það nýtur þess að greitt eru orlofslaun af greiðslun sem ganga til fæðingarorlofssjóðs. Þannig að fólk getur þá fengið sumarfrí eins og ekki tafi í skorist, því að það er hugsununa bak við þetta og var hugsununa bak við þetta, að þetta yrði samsvarandi kjara umhverfi og þú hefðir notið í vinnu. Það var hugsununa bak við þetta. Og út á það ganga okkar tilugi, ég segi okkar að því að ég segi alltaf í hef alltaf fyrirverandi flutningsmann minn með mér í þessu núverandi hæstvirtan félagsmálaráðherra, en það var hugsunin á bak þessum hugmyndum okkar og þessum tillögum okkar. Er það sjálfstæðisflokkurinn sem við stoppa það?
Þá veit